Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan. Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U prvom delu prepodnevnog magazina bavimo se problemima koji pogađaju više od 100.000 preduzetnika u Srbiji. Reč je o onima koji svoje poreske obaveze izmiruju po paušalnom sistemu. Nije uobičajeno da u proces reformisanja nekog sektora budu neposredno uključeni oni na koje se reforma odnosi. Kako bi se došlo do najboljeg rješenja, upravo za ovaj način oporezivanja organizovane su javne konsultacije u kojima su sve relevantne strane davale svoje predloge. Kakve su se ideje mogle čuti? Kako Srbija namerava da reši problem prerade otpada? Zašto još nema postrojenja i da li će moći da se ispoštuje zadati rok od 2 godine da se ispune evropski standardi? Još jedna je od tema magazina. U goste nam dolazi koordinatorka manifestacije Dani Evropske baštine Nada Zec. Program je već pri kraju i mogli bi se već sumirati ovogodišnji efekti. Koliko su ovakve manifestacije važne za promociju kulturnog nasljeđa? Predstavit ćemo i novo izdanje PGP RTS-a CD Soprana Tanje Andrić, a čućete i priču o 150 godina staroj biblioteci u Kraljevu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Showing hot night wind was blowing when you think you're going baby hey I just met
Komplikovane procedure, nepredvidivi troškovi poslovanja, visoko poresko opterećenje samo su neki od problema sa kojima se susreće više od 100.000 paušalaca u Srbiji. Oni su tokom septembra imali mogućnost da posredstvom sajta koji je za to upravo bio namenjen i kroz javne konsultacije daju svoje ideje i predloge kako da se dođe do najboljih rešenja. O tome kakav je efekat kampanje Mesec paušalaca razgovaramo sa Milivojem Jovanovićem iz Udruženja za razvoj preduzetništva iz Niša, Svetlanom Jovanović, višim savjetnikom u kabinetu predsjednice vlade i Sofijom Poparom, direktorkom web aplikacije Paušal.rs. Dragi gosti, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Hvala vama što ste se odazvali. Ova kampanja mesečna je zapravo bila deo jednog šireg projekta koji podržava program Ujedinjenih nacija za razvoj, realizuje NALED i u to su mnogi uključeni i ja vas molim, Milivoje, možda za početak vi da nam kažete nešto više o samom tom projektu.
Naravno, i da vas ispravimo, ovaj projekat javno-privatnog dijaloga u kojem učestvuje Udruženje za razvoj preduzetništva sa temom paušalnog oporezivanja preduzetnika je deo jednog šireg projekta koji sprovodi NALED uz podršku USAID-a. Taj projekat je upravo četvrogodišnji projekt koji je namenio neke glavne teme koje se tiču, konkretno ovo je tema vezana za preduzetnike, kako da kroz neki javni dijalog dođemo do najboljih rešenja, dođemo do konstruktivnih rešenja i ono što je najbitnije da uključimo širu grupu preduzetnika u dijalog sa državom i da se oni uključuju aktivno u kreiranju propisa koji se tiču njihovog poslovanja. To je nešto što na što nas i Evropska unija usmerava kroz akt o malom biznisu, gde kad se radi o bilo kom propisu, o bilo kom zakonu, bilo čega što se tiče poslovnog okruženja, mora prvo se misli na male biznise i taj princip Think Small First je nešto što je jako bitno u Evropskoj uniji, što je kod nas, da kažem, tek u nekom začetku i zato što smo se mi kao udruženje uključili u taj dijalog, da nemamo rešenja koja na neki način odgovaraju jednoj grupi ili ne odgovaraju drugoj grupi preduzetnika, već da dođemo do nekih zajedničkih rešenja i naravno ponavljam da imamo taj konstruktivni dijalog. On je jako uspešno počeo, mogu da kažem, i Mesec paušalaca je definitivno dao svoje rezultate jer smo razgovarali i u Nišu i u Novom Sadu i u Beogradu više puta sa različitim grupama paušalaca. To je jako bitno da naglasimo da ovu grupu poreskih obveznika čine faktički 7, odnosno 6 kategorija koje su od frizera, kozmetičara, starih zanata, taksista, advokata, IT stručnjaka i drugih. Znači jedna stvarno raznorodna grupa, ali koja značajno doprinosi budžetu Republike Srbije, čak više i nego što donose veliki poreski obveznici. Tako da su oni bitni državi i mislim da država u budućem periodu treba da kreira rešenje u dogovoru sa njima. Čuli smo rešenja pre svega i ono što jeste bila neka inicijativna predlog je da pre svega skratimo vreme potrebno preduzetnicima za administraciju, da procedure ulaska u sistem paušalnog oporezivanja, ali i rad u paušalnom sistemu oporezivanja bude automatizovan, sistematizovan i optimalan za sve preduzetnike.
To je, moje da kažemo, neka generalna ideja, generalna tendencija, ali ajte prvo da se pozabavimo time šta su njihovi problemi. Ja sam onako u uvodu naznačila neke, ono što bi se reklo, najčešće. Sofija, pošto ste vi direktorka te aplikacije sa kojom na neki način komuniciraju ljudi kojima je namenjena, vi pretpostavljam najbolje i znate, možete da identifikujete koji su ti svi problemi na koje paušalci ukazuju i u krajnjem slučaju sve ono što je proisteklo iz ovih javnih konsultacija. Imali ste valjda 5 okruglih stolova, ali tako?
Jesam, hvala. Što se tiče glavnih problema na koji su oni nailazili, to jest koji zapravo i jesu glavni problemi, to je neizvesnost poslovanja, troškova poslovanja, koje je jedan od glavnih tema trenutno ovih svih okruglih stolova. Automatizacija samog procesa što se tiče, da kažem, prijave na zdravstveno, staža, upisa staža i tako tih nekih stvari koje mogu da se automatizuju. Oni imaju takođe problem sa što se tiče da li mogu da budu paušalno porezovani preduzetnici ili ne mogu, to jest ne postoji nigde striktno napisane šifre delatnosti koje mogu ili ne mogu biti paušalno porezovane, pa je tu nastaje još, da kažem, malo veći problem, zato što, na primjer, vodoinstalateri koji se bave uslugom mogu da budu paušalno porezovani, ali koji prodaju robu ne mogu budu paušalno porezovani, ali to nije nigde striktno naznačeno, tako da tu nastane problem kad sam preduzetnik se registruje, on tek nakon nekog vremena sazna da li uopšte može da uđe u paušalno porezovane preduzetnike, tako kažem da su to neke glavne teme koje su startne već problem.
Gospođo Jovanović, vi ste na neki način ispred vlade i ono što je, da kažem, lepo, a to je da je vrlo neobičajen ovaj pristup, da se zapravo u reformisanje jedne oblasti uključe oni koje se ta reforma tiče. I ovo ja mislim prvi put, dobro, verovatno malo i uz podršku sa strane, pretpostavljam da su i neka strana iskustva korišćena. Šta sad tu vlada, koje korake treba da preduzima?
Da, dakle, da podsjetim, zapravo ovaj proces javno-privatnog dijaloga je počeo još u junu mesecu na ovu temu. Prvi razgovor smo zapravo imali na jednom okruglom stolu na Zlatiboru. Tada smo čak i organizovali jedno studentsko takmičenje na poziv zapravo NALED-a i Republičkog sekretarijata za javne politike. Dakle, tu inicijativu naravno podržao i kabinet predsjednice vlade i prepoznao značaj da se ovakva reformska aktivnost zaista sprovodi na ovaj način, kroz ovaj dijalog sa svim akterima i onima koji se zapravo ova tema tiče. Tada smo još na tom okruglom stolu čuli ove glavne primedbe i naravno pozvali onda nadležne institucije, naravno, u pitanju s Ministarstvo financije i Poreska uprava. I onda zapravo je pokrenut ceo ovaj mesec paušala, kako ga zovemo, i organizovana je ta serija okruglih stolova da bi zaista definisali i saslušali do kraja sve probleme koje muče ove poreske obveznike. Ono što sada trenutno vlada radi je u toku je formiranje radne grupe koja će zapravo raditi pre svega na izmeni zakonodavnog okvira. Predlog je, koji je nekako pristikao iz ovih razgovora, da se izmeni uredba koja uređuje zapravo bliže uslove i način i kriterijume na koje upravo sve ovo što smo sada čuli, da jasno definišemo koje su to kategorije, koji tipovi delatnosti, odnosno šifre delatnosti, znači da prosto tu izvesnost odredimo i pojačamo i da zaista svaki preduzetnik zna unapred prvo da li jeste u sistemu paušalnog oporezivanja, a i onda da sa izvesnošću potpunom može zapravo da predvidi koliki će mu zapravo biti taj porez. Tako da zapravo preciziranje tih kriterijuma je ono na čemu trenutno je fokus i evo očekujemo naravno da ovaj razgovor i dijalog nastavimo unutar radne grupe. Odmah da kažem da će članovi radne grupe biti i ovde prisutni mladi preduzetnici, ali naravno i drugi akteri, pored naravno nadležnih institucija koje trebaju da daju predlog nove uredbe.
Da li u primjedbama koje su se čule veću pažnju izazivaju one koje se tiču iznosa koji se plaćaju ili načina na koji se plaćaju, dakle samih procedura, gospodine Ivanović?
Pa, ja bih rekao da je više ovo drugo što ste naveli, znači samih procedura koje se tiču, znači šta, ono što nismo rekli je to da postoji 9, odnosno 16 produžen kriterijuma, sa podkriterijuma koji definišu poresku obvezu. Početna osnova jeste prosečna zarada na lokalu, pa tu imamo problem da se to zbog Zavoda za statistiku čeka negde tamo do marta, aprila meseca, pa tek se onda kreće sa izradom rešenja. E onda na tu osnovicu koja je prosečna zarada na lokalu, koja je, da kažem, pravi neku ravnopravnost, jer nisu svi gradovi i regioni u Srbiji pojednako razvijeni, gde je niža zarada i osnovica ta za računavanje poreza je niža. E onda ide set kriterijuma koji povećavaju, odnosno umanjuju, odnosno multiplikuju ovaj taj iznos. I ima kriterijuma koji mogu da kažem da su zastareli. Zakon ovaj negde u opticaju sa većim i manjim izmenama skoro 30 godina. i postoji velika subjektivnost u radu poreske uprave, to je ono što su preduzetnici prvo stavili kao svoj zahtev, tako da postoji par, da kažem, problematičnih kriterijuma gde poreski inspektor ima veliku slobodu da odluči da li neko ima bolje ili uslove, bolje ili loše uslove tržišne poslovanja, više ili manje razvijeni, onda bukvalno dešavali su se slučajevi, ne u, u većini, ali imamo takve slučajeve da čak i oni poreski obveznici koji se bave u istom delatnošću, u istom gradu, u istoj zoni, čak i u istoj ulici imaju totalno različita poreska rešenja, što mislim da, da nije dobro, zato što polazimo od toga, ja kažem, uvek polazimo od onog ustavnog prava, to je pravo na rad i niko ne sme da ograničava pravo na rad, pa čak i tako što će da vam razreze veći ili manji porezi, to je ograničavanje rada. Tako da, ako bi imali jedan sistem koji tačno unapred znamo koliko će biti sa manjim varijacijama ta poreska obaveza i ukoliko to radi softver koji nema to, tu subjektivnost koju možda ima poreski inspektor, mislim da ćemo tako doći do nekog ravnopravnih statusa svih. Osim toga, treba da se ubrza proces. To je jako bitno svemu tome, ja kažem, čak od paušalaca stvarno nismo čuli na terenu da se neko buni u smislu načina obračuna i te neke generalne visine poreske obveze. Bunili su se zavezano za ovo što neko dobije veću manju kad mu poreski inspektor razreže da se on već super razvio za 3 godine poslovanja, a realno ne, nije mogao za 3 godine nijedan biznis da se razvije. Bitno je da kažemo da se tu ne gubi vreme, da kroz aplikaciju se ne uplaćuje obveza na 4 računa nego na 1 račun, da to gubljenje vreme je nešto što se provlači za sve, za celu privredu Srbije, gde negde po nekim anketama 20-30% vremena umesto da uložite u rad i time imate veću produktivnost i efikasnost, gubi se na administraciju. Ovo je, mislim, jedan od načina, a kažem, tiče se velikog broja preduzetnika, 116.000, to nam je skoro trećina cele privrede, ako gledamo i po broju radnika i po porezu i više, tako da mislim da je ovo jedan dobar korak i početak da makar kroz taj deo, sad ako me pitate kao predstavnika preduzetnika da li bi ja volao da ta poreska obaveza bude manja, da, volao bi da bude manja, ali trebamo da budemo realni, mislim da su pre svega preduzetnici Srbije, to posebno paušalci, posebno odgovorni prema državi i mislim da poštuju države i da su najredovniji u izmirivanju svojih poreskih obaveza i čak i kad kasni ta rešenja pa moraju unazad da uplate po 7, 8 ili 6 meseci unazad, što predstavlja problem, odgovorni su i žele da kažem da imamo u bilo kom sektoru lakše poslovanje, makar u tom delu. A sada treba vidjeti, opet kažem, vraća se na to da su kategorije preduzetnika u paušalu stvarno dosta različite i da tu trebamo da vidimo, tu vam varira, ako imate,
da se na opet naprave
neke... limit 6 miliona dinara koji je za paušal, ako pričamo o kategoriji preduzetnika koji su obućari ili su se bave starim zanatima, oni nemaju, nisu im približno toga. To su vam zarade, pogotovo ako gledamo istočna Srbija, zapadna, južna, 300-400 evra. Znači imate tu i paušalce koji zarađuju godišnje 500.000, imate i oni koji zarađuju 6 miliona.
Gospodin Jovanović u nekom trenutku pomenuo tu ažurnost paušalaca u smislu izmirivanja njihovih obaveza. Da li je to i vaše iskustvo u radu preko aplikacije, gospođo Sofija?
Jeste. Što se tiče samih paušalaca, mi nikad nismo imali problem da oni neće nešto da plate ili da se žale u tom obliku da je visina poreza veća nego što, mislim, osim u slučaju, kako Milovo je rekao, ako je u istoj zgradi, pa da kažem da su različita rešenja. Ali što se tiče samih plaćanja, nemaju problem osim informisanosti, to je, da kažem, neki ključni problem koji smo mi imali. I što se tiče same automatizacije svih tih procesa, mislim da to samo olakšava poslovanje, ne kao da će nešto...
Vi ste njima zapravo i posredstvom aplikacije na neki način, kako kažem, automatizovali, niste mogli da im date ono što država daje kao neki konačan iznos ili već rešenje, ali ste mogli da im formalno zaokružite čitavu tu priču.
Mi smo pokušali na razne načine. Mi smo skupljali statistiku nekih poreskih rešenja, čak smo i objavili na sajtu da oni otprilike znaju gde su kolika rešenja, kako nam neko prijavi koliko je dobio porez, koliku poresku osnovicu je dobio. Mi smo to odmah objavljivali za neke delatnosti koje su nam, da kažem, najčešće. Ali uz samu aplikaciju smo postali neki, da kažem, digitalni asistent, pošto taj support podrška samih paušalaca je bio preterano zahtevan i došli smo do toga da to ne može se automatizuje. Znači, postoje stvari koje ne mogu se automatizuju i kao što je jedan gospodin iz udruženja računovođa rekao, hvala vam, ali to je neisplativo. Mi to radimo džabe na samoj aplikaciji, besplatno, jer je nenaplativo. Oni ne znaju popune poresko rešenje, poresku prijavu, oni ne znaju kako se prijave na zdravstveno, oni ne znaju zašto su zaposleni, a zapravo nisu, vode se kao zaposleni, a nisu zaposleni, zašto su zdravstveno na mamu i dalje, a imaju preko 26 godina. I tako, postoje stvari koje smo mi na terenu i razgovaramo se i sa poreskim inspektorima, sa svim da kažem nadležnim organima, ali ta sama automatizacija bi skratila taj deo, kažem, naše podrške koje se trenutno obavlja.
I tu sada dolazi na dnevni red vlada.
Naravno, vlada i digitalizacija koja je jedan od prioriteta.
Da li je sada ta afirmacija i razvoj IT sektora na neki način i pogurao čitavu ovu priču?
Pa čini mi se da je zapravo inicijativa došla baš iz drugih sektora. Naravno da i IT zajednica podržava bilo kakvo aplikativno i softversko rješenje koje će na bilo koji način da poboljša i učini proces efikasnijim i mislim da je to zaista ključno. Digitalizacija je zaista prioritet u kabinetu predsjednice vlade i onda smo naravno i odlučili odmah da prihvatimo ovaj izazov i da pomognemo poreskoj upravi zapravo u kreiranju tog rješenja. Tada smo zapravo u junu mesecu čak i od samih studenata dobili neke interesantne aplikacije koji su zaista za nekoliko dana napravili neke simpatične portale i automatizovali proces baš onako kako oni to vide, a oni jesu zapravo budući paušalci, ali oni zapravo čim završe fakultet verovatno će se okrenuti nekom sopstvenom biznisu. U svakom slučaju razmišljamo o tome, ipak je puno kriterijuma u pitanju, kompleksna je procedura, treba naravno sve parametre staviti i naravno treba uvek razmišljati o budžetu Republike Srbije.
Da. Je li to već se razgovaralo o tome kolika bi sredstva bila potrebna i da li je moguće da bude obezbeđena?
Dakle, mi dalje zapravo prikupljamo informacije i tražimo zapravo pravo rešenje, tek onda ćemo zapravo izvršiti procenu koliko nam sredstava treba. Mislim, softversko rješenje određeno već poreska uprava ima. Daleko od toga da je to zaista paušalno oporezivanje, poreski savjetnici koriste zapravo aplikaciju i oni su naravno informisani i znaju koliko zapravo koji poreski savjetnik na kojoj teritoriji, kojoj vrsti preduzetnika daje koju visinu određuje, ali prosto dešavaju se ovi izuzeci. Mi smo zaista zahvalni kada to naravno zajednica prijavi i zapravo naravno onda to i sam sistem tamo prepoznaje i interveniš. Ali ovo je zaista proces automatizacije koji će i efikasnim učiniti njihov rad, dakle i njima će olakšati rad, jer zapravo mi u razgovoru sa poreskom upravom smo shvatili da ni oni nemaju dovoljno kadrova, dovoljno resursa. Pomenuo je kolega to čekanje zapravo tih statističkih nekih parametara koji budu gotovi tek u martu naredne godine, a vi znači već 3 mjeseca kasnite u izradi nekih novih rješenja. Dakle, sam sistem mora da se promeni, te reformske aktivnosti naravno nekada duže traju, ali mi zaista očekujemo da ćemo u narednih godinu dana ovaj problem rešiti u potpunosti.
Poreska uprava važi za jednu od rigidnijih institucija. Prosto me zanima, s obzirom da ste ipak u kabinetu premijerke, ta komunikacija, vi ste već nešto nagovestili, sa Poreskom upravom i Ministarstvom financija je jako važna.
Jeste i zaista imamo odličnu saradnju sa njima.
Oni su oni otvoreni za svaku
promenu. Pa evo mogu i sami preduzetnici da to potvrde. Oni su se zaista odazivali na svaki poziv, učestvovali su u svim okruglim stolovima. Oni naravno to iz svoje vizure posmatraju možda kao jedan ipak sistem koji ipak je taj koji uređuje celu oblast. Oni sagledavaju možda neke druge elemente koji su naravno važni za budžet Republike Srbije, ipak je naplata poreza zaista važna i krucijalna aktivnost poreske uprave. Ali Ministarstvo financija je zapravo zakonodavac, poreska uprava je izvođač, ona će uraditi naravno ono što Ministarstvo financija zajedno naravno sa celom vladom i sa svim učesnicima odluči u kom pravcu dalje treba ići. U svakom slučaju nije ideja niti da se smanjuje, niti da se povećavaju.
Znači kasa visine, neće biti oštećena.
Da, da, kasa će otprilike ostati na istom, jer zaista moram da priznam da je i Poreska uprava i ministarstvo afirmativno priča o ovoj vrsti poreskih obveznika koji zaista redovno izmiraju svoje obaveze, tako da pohvaljujem.
Imajući u vidu da je najveći broj paušalaca pripada kategoriji preduzetnika, da je opet najveći procenat njih su početnici, to je nešto što je jako bitno za ekonomiju ove zemlje. Da li u tom smislu može da se razmišlja o nekim olakšicama? Gospodine Jovanoviću, vi ste na neki način njihov glas.
Pa nisam ja jedini glas, mislim da smo i na ovim tribinama imali predstavnike svih sektora. Bili su nam na nekim sastancima i predstavnike advokata, IT sektor je bio na svim sastancima prisutan, imali smo predstavnike iz Ubara koji stoji u kategoriji i stvarno drugih svih kategorija malih zanata, da kažem. Generalno i mislim da po meni je ispuno rečeno da možda bi u svaki sektor trebao ponovo osoba da se uključi. Generalno nevezano za ovaj paušal i za ovu inicijativu treba da bude tu još stotinu različitih inicijativa da bi mi došli do povoljnog uslova poslovanja, opet se naglašavam, za male biznise i opet se vezom za small business act i to će Evropska unija da nam zakuca sa tim vrlo brzo, jer tu kaskamo. Mislim da generalno strukovno udruženje treba da budu stvarno jaka, ne da budu brojčano jaka, već da budu kvalitativno jaka i da imaju konstruktivno rešenje. Znači, ne samo da se kritikuje, već da se predlažu dobro rešenje, da se prilikom svakog donošenja zakona struka koja se negde svuda izgubi u svim tim dešavanjima, da bude jaka i da iznese svoj stav. Tako da mislim da u ovoj kategoriji sve kategorije treba da imaju svoj glas i delimično smo to i čuli na ovim događajima. Ono što jeste bitno je da od tih 116.000 preduzetnika, moram kažem da je ovo najugroženija kategorija. Ako gledate, posmatrate broj novoregistrovanih i ugašenih biznisa, tu ih ima najviše u ovoj kategoriji. Upravo to što su to najslabiji biznisi, mahom kreću od jednog faktički zaposlena i retko kad pređu 3 ili 5 zaposlena. Tako da vuku, da kažem, na svojim leđima sav taj teret poslovanja u Srbiji koji nije mali, pogotovo kao što ste naveli započne. Tako da mislim da ova mera, ukoliko umera u smislu da se to automatizuje, sistematizuje, da se te kategorije kakve jesu u ovom obliku i zadrže i da i ove sve kategorije koje su bile preduzetnike do sad, ako nemamo neke drugačije ciljeve u poreskoj upravi, ja vam se nadam da nemamo, da se zadrže u ovim kategorijama i da jednostavno lakše postoji da postaknemo otvaranje novih biznisa. Nama realno u Srbiji, stvarno, ako gledamo analizu privrede, sada ne širim previše priču, od nekih 365-370.000 firmi, 70% tih firmi su ili sa jednim zaposlenim, ili su u gubitku, ili ostvaruju stvarno neke mizerne prihode, znači to su malte tašna mašna firme. Znači, i onda ako uzmete podatak da ova Srbija živi od 130-150.000 biznisa, koji plaćaju svoje poreze i finansiraju državu, nama stvarno treba na njih 10 godina 100.000 novih biznisa. Ako planiramo da krenemo nekom uzlaznom putanjem, ako mislimo da tovorimo, onda ćemo isto kao i do sad. Znači, ako trebamo da krenemo dalje, trebamo da postaknemo ne samo mlade ljudi, nisu samo mlade ljudi u pitanju. Ja sarađujem sa kategorijom preduzetnika, žena preduzetnica koje su zaposlili svoj posao u 40. godinama, ljudi koji su ostali bez posla u 50. godinama, oni su nam takođe jako bitni. Jer oni imaju neko iskustvo i znanje koje mogu da primene. Šta bi najviše vole? Pa najviše vole kad bi imali tu spoj mladih ljudi, njihove energije i entuzijazma sa znanjem i iskustvom ovih. Tako da mislim da se odnosi na sve i u svim kategorijama bi trebali da imamo porast novoosnovanih radnji. Neki će biti u paušalu i najveći deo, neki će odlučiti da se registruju i uđu u sistem dvojnog knjigovodstva, neki će odmah ući u PDV jer imaju takve poslove, ali generalno ovo je neki početni status, pogotovo za ono, kažem, koji kreću, neko iz hobija krene pa se nauči neko zato što nije imao neku drugu alternativu, da njih podržimo, da njima olakšamo i da damo neki ono što je, kao što ste vi naveli, da damo neki input, zato što je strani, ovo je jedan od da kažem, ajde, retkih inicijativa gde je tako, da kažem, bila uključenost samih preduzetnika na terenu.
Nije malo evropskih zemalja koje su svoj ekonomski procvat doživjela upravo afirmacijom tog malog biznisa. Treba li mi da izmišljamo toplu vodu ili prosto možemo da preuzemo neka od tih rešenja? Sofija?
Pa u suštini možda nisam adekvatan sagovornik za ovo. Ja nisam, ne znam tačno kako ostale zemlje rade. Znam za, da kažem, da sam istraživala malo Mađarsku, Francusku, Bugarsku i to. U suštini svaka od tih zemalja na koje sam ja obraćala pažnju imaju paušalno oporezivanje, to jest imaju ovakav sistem i većina korisnika tog sistema su takozvani freelanceri, to jest digitalni nomadi. Da, što kod nas u većini čak nije ni registrovano, to jest mislim da je sam cilj poboljšanja preduzetnika, to jest paušalno porezovanih preduzetnika je zapravo dobijanje tih naših digitalnih nomada, kude ja vidim da je isto jedan od problema, da oni se upuste lakše u preduzetničke vode samom izvesnošću svog poslovanja. Da kažem da na taj način bi možda i pridobili neke preduzetnike.
I gospođo Jovanović, na kraju vi da zaokružite ovu priču sa obećanjem kada će novi sistem moći da zaživi?
Pa radna grupa počinje da radi sigurno sad tokom oktobra, narednih nekoliko meseci će se kreirati nova rješenja, onda naravno imamo jedan postupak formalni sa opet nekim ciklusom javnih rasprava i diskusija, a onda izrada nekog softverskog rješenja, dakle možda kraj iduće godine ili najkasnije 1. januara 2020. sa novim sistemom i nadamo se novim biznisima u našoj zemlji.
Mi ćemo proveravati dok.
Pa upravo sam to htio da kažem, učećemo u radnoj grupi, mislim da je pre svega prenosimo preduzetnicima šta se to priča na radnoj grupi, želimo da sve bude javno, želimo da ih upozorimo na svaki pozitivni i negativni potencijalni korak i mi štitimo interese preduzetnika i tako će ostati do kraja. Hvala Bogu, nismo sindikati pa da se odmah tu izdržu u šlihtom.
Nemojte.
Tako, mi ćemo kao pravo preduzetničko udruženje izneti sve stavove i slagati se sa nečim ili ne slagati.
Još uvek postoji mogućnost da se posredstvom tog sajta koji je namenjen za prikupljanje ideje i predloga da neko
sopstveno
rješenje.
Tako pozivamo
i pozivamo. To bi zamolio sve zainteresovane preduzetnike da svoja konstruktivna rješenja daju na sajt www.jpd.rs.
Hvala vam što ste bili moji gosti.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
3. oktobar, noć, utorak na sredu. Tema forenzička psihologija. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova 44 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Poglavlje 27 za pristupanje Evropskoj uniji odnosi se na zaštitu životne sredine i klimatske promene. Srbija bi u okviru tog poglavlja trebalo da usvoji 700 propisa, što je prema nekoj računici 5000 stranica dokumenata. Najviše posla biće oko deponovanja otpada, prečišćavanja otpadnih voda i rješavanja problema zagađenosti vazduha. Gotovo sve zemlje Evropske unije prerađuju otpad. Tako, recimo 92% otpada koji se proizvede u Dortmundu reciklira se u samom gradu. Mađarska ima čak 48 postrojenja za tu namenu. U Srbiji gotovo da i nema postrojenja za tretman te vrste otpada. On se mahom transportuje u inostranstvo na obradu, za što se izdvaja mnogo novca. Cena prerade opasnih materija u inostranstvu je od 50 centi do 4 evra po kilogramu. O ovoj temi još više u prilogu Sandre Cvijanović.
Oko 200 fabrika u Srbiji proizvodi više od 80.000 tona opasnog otpada, a još toliko nastane u domaćinstvima. Procene su da postoji nekoliko stotina hiljada takozvanog istorijskog otpada, odnosno onog koji se gomilao decenijama. 2 godine je rok da se reši taj problem. Srbija, kao i druge zemlje u okruženju, ima tek nekoliko postrojenja za termičku obradu otpada, kaže Nikola Vujec, direktor engleske firme INCR za jugoistočnu Evropu.
Na Balkanu je, nažalost, glavna misao voditelja ono što nas Europska unija tjera. Tako da primijetili smo ogromno povećanje svijesti u zemljama koje se spremaju ulasku u Europsku uniju ili su već ušle, tako da dosta radimo u Bugarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, a evo zemlje kao Srbija, Bosna, Hercegovina, kako nekakvi međunarodni propisi stupaju na snagu, tako se prilagođavamo to. U našem iskustvu medicinski otpad je nešto što se rješava upravo na nivou države, dok su za animalni otpad generatori otpada, znači farme i klaonice, direktno zainteresirane, pošto ukoliko se odluče recimo svoje proizvode izvoziti u današnje vrijeme na prostor Europske unije, onda se kupci proizvoda osiguravaju da kupuju od onih proizvođača koji svoj otpad adekvatno zbrinjavaju. Pa tako da se onda i ti proizvođači, odnosno mesoprerađivačka industrija sama pobrine da svoj otpad riješi u skladu s nekim propisima.
Ekopark Trajal u Kruševcu jedna je od firmi koja radi trajno zbrinjavanje svih vrsta otpada. Donedavno su opasan otpad transportovali u inostranstvo. Sada su odlučili da se uključe u posao zamene drvenih železničkih pragova betonskim. To je veliki izazov za Srbiju, ali i ozbiljan ekološki problem. Oko 3 miliona drvenih pragova koje treba zameniti puni su opasnih supstanci kojima su svojevremeno impregnirani kako bi bili otporni na vremenske uslove, objašnjava Dejan Jocić iz Ekopark Trajala.
Planiran je hemijski tretman drvenih pragova, planiran je fizičko-hemijski tretman i bioremedijacija. Znači imamo faktički tri vrste tretmana, pored ovo dva, znači i termički, znači tri vrste tretmana na jednoj lokaciji. To je jedan optimistički projekat na kome radimo već više od 2 godine i nadamo se da ćemo ga uskoro realizovati.
EcoVet Plus u Vrbasu bavi se termičkim tretmanom životinskog otpada. Direktor te firme Sava Milović kaže da je za njihov posao važno pravovremeno reagovanje. Leti moraju da intervenišu u roku od 12 sati, a zimi od 24 sata.
Uginule životinje koje nisu zarazne, odmah nakon uginuća se kupe i dolaze u centar gde se termički obrađuju. Ovakav koncept je veoma efikasan i u relativno kratkom periodu rešava probleme koji nam se na prvi pogled čine bezazlenim, a obično u roku nekoliko časa po primljenoj prijavi uklanjamo animalni otpad. Na taj način obezbeđujemo područje na kojem delujemo čistim i bezopasnim po životnu sredinu, a s druge strane skladištenjem u hladnjači i tretiranjem na visokim temperaturama u potpunosti eliminišemo sve količine otpada za koje smo zaduženi. Za termičku obradu koristimo najsavremenije peće engleskog proizvođača Sidner 8 i one u potpunosti ispunjavaju zahtjeve u pogledu zaštite životne sredine. Merenja su vršena, emisije štetnih gasova i pokazale su da su ispod zakonskog minimuma ti parametri, tako da u tom pogledu nemamo problem sa zagađenjem životne sredine. Nakon te termičke obrade imamo isto ispitivanja pepela koje ukazuje na to da je on tako reći sterilan i predstavlja komunalni otpad koji nije opasan po životnu sredinu. Imamo i elektromotor koji nam omogućava da radimo grejanje recimo. Imamo preduzeće Jazip koji je azil za sve pored nas i postoji mogućnost u nekom narednom periodu da se na neki način ostvari saradnja tako što bi mi preusmjeravali tamo toplu vodu i grali njihove prostorije.
Studija rađena u 22 zemlje, među kojima i u Srbiji, pokazuje da se zbog nebezbednog upravljanja medicinskim otpadom milioni ljudi zaraze hepatitisom B i C, a neretko i HIV virusom. Dr. Miroslav Poznić iz firme Raymonds u Zrenjaninu navodi da je važno obučiti ljude kako da upravljaju medicinskim otpadom.
Ja kada sam kretao se bavim ovim poslom, nisam znao da je čak 75% otpada koji proizvede jedna zdravstvena ustanova nerizičan. Samo 25% je opasno. Ali gde je catch? Gde je ta caka? Znači caka je što kada se 25% pomeša u jednoj kanti, u jednom kontejneru sa ostatkom otpada, kompletan otpad postaje opasan. To je ono, to su frapantni podaci. Ko je sve izložen riziku? Slobodno možemo da kažemo svi. I lica u zdravstvenoj ustanovi i van zdravstvene ustanove. u zdravstvenoj ustanovi, sestre, lekari, tehničari, službe čišćenja održavanja, pacijenti, posetioci, lokalno stanovništvo, prevoznici komunalnog otpada, lica koja neovlašteno sakupljaju otpad i tako dalje, i tako, znači bukvalno svi. Šta smo imali u poslednjih nekih dve godine? Imali smo 11 slučajeva pogrešne klasifikacije u nekih 7 ustanova u 3 grada. I pogledajte jednom nepravilnom selekcijom šta se dešava. Prvo, skupi instrumenti se bacaju iz ordinacija, svaki taj instrument mali je 20-30 eura. Ukoliko se igle upakuju u kesu, a ne u specijalnu kanticu, može doći do probadanja, ubadanja i tako dalje. Dešava se da u kese za infektivni otpad da ubacuju elektrokautere, električne uređaje, delove od kreveta. I onda recimo dođe vodoinstalater u zdravstvenu ustanovu, uradi jedan kompletan, što kaže, tretman u kupatilu i sve to ubaci u infektivni otpad, znači u kese i kante za infektivni otpad. I onda šta vi morate da radite? Vi morate prvo, ajde što morate da proverite, jel tako, sve što stigne u pogon pre tretmana, ali se dešava da vi morate da tretirate sve kao da je infektivan otpad i to je problem. Ali ono što je jako bitno, tretman infektivnog otpada smo videli da se i dalje vrši u Srbiji, znači tretman otpada animalnog porekla u ustanovama humane medicine. Pod broj 1, zna se i koje bolnice to radi. Transport infektivnog otpada vozilima koji nisu adekvatno opremljena bez adekvatnih dozvola za transport, znači da ne pričamo zašto se sve koriste ta vozila, za prevoz hleba i tako dalje, za potrebe bolnice. Radi se nepotpuni tretman otpada.
Prema podacima Ministarstva za zaštitu životne sredine, 713 dozvola izdato je privatnim kompanijama za upravljanje opasnim otpadom. Međutim, samo njih 30 zaista se bavi tim poslom. Nedostatak nadzora i inspekcije fabrika koje proizvode opasan otpad u praksi dovode do toga da se angažuju privatne firme bez profesionalnih kapaciteta koje preuzimaju poslove odlaganja opasnog otpada uz manje troškova od firmi koje se time profesionalno bave. To se pokazalo u nekoliko nedavnih slučajeva kada su otkrivene nelegalne deponije opasnih materija.
11 časova i 9 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Predstavit ćemo vam novo izdanje PGP RTS-a CD Soprana Tanja Andrić. Imaćete priliku da čujete priču o 150 godina staroj biblioteci u Kraljevu. A u goste nam dolazi koordinatorka manifestacije Dani Evropske baštine Nada Zec. Taj program je već pri kraju, već se mogu sumirati ovogodišnji efekti, a pitaćemo našu gošću i koliko su ovakve manifestacije važne za promociju kulturnog nasljeđa. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Prvi program Radio Beograda.
Najbolji način popularizacije klasične muzike je njena promocija kroz poznate operske arije u savremenim aranžmanima. Upravo na to se odlučila naša istaknuta vokalna umetnica sopran Tanja Andrić. Nedavno je u izdanju PGP RTS-a objavila svoj prvi CD Zvezdane note. Na njemu je 11 poznatih numera, jedna autorska pod nazivom Stara planina, dve kompozicije Majle Ruobradović, renomirane kompozitorke i gitaristkinje, i tri numere kompozitora Miroljuba Aranđelovića Rasinskog. Šta je Tanju Andrić motivisalo da se prihvati ovakvog posla i kako je doživjela rad sa svojim saradnicima?
Osnovna ideja i koncepcija za CD je predstavljena kao muzika miliona. Tu su, znači, zastupljene u prvom delu numere, najpopularnije numere umetničke muzike u pop aranžmanu, i to je bio cilj da se približi širokom auditorijumu i širokim narodnim masama umetnička muzika, koja je inače velika inspiracija, duhovna dimenzija. Nažalost, kod nas trenutno nije mnogo zastupljena u medijima, ali čak ona deluje terapeutski i u mnogim zemljama postoji muzikoterapije u svrhu lečenja i stvarno utiče pozitivno i na zdravlje i na psihu i tako dalje. I eto, prosto i mladim generacijama da pokušamo da predstavimo klasičnu muziku u jednom potpuno novom aranžmanu, u jednom novom stilu, i da pokušaju da zavole ono što je stvarno vredno i kvalitetno. Drugi deo CD-a je koncipiran i baziran na nacionalnom stvaralaštvu. Težnja je da se probudi svet građana o značaju nacionalne kulturne baštine našeg stvaralaštva. Nažalost, vekovima nismo bili u mogućnosti da realizujemo stvaralaštvo zbog takve jedne istorije koja nas je zadesila, ali pokušaj je da ovakvom jednom ideju dajemo podstrek našim srpskim stvaraocima i autorima. Ja sam na ovom CD-u prezentovala tri kompozicije od gospodina Miroljuba Aranđelovića Rasinskog, Ljubi bližnjeg svog i u vekove, iz kantate Krst svetog cara Konstantina, i jednu prelepu kompoziciju Anđelina pesma. A također mi je bila specijalna čast i zadovoljstvo da izvedem dve kompozicije od naše čuvene kompozitorke Majle Ruobradović, koja je nosioc ordena viteza umetnosti i književnosti od strane Francuskog ministarstva kulture. Ona je posvetila dve pesme ovom CD-u, jednu šaljivu kompoziciju Bazar 4 vetra, a druga kompozicija Pesma bez reči, to je kompozicija koju je Majle Ru posvetila voljenoj osobi Milenku Steviću. Dok je pisala te reči, ona je u duhu molitve, molitvenog zvuka, pisana u duhu Ave Marije, gde je bilo koja reč suvišna da bi bilo šta opisala. Svako može da doživi kroz unutrašnju molitvu specijalan doživljaj i da može da poseti kompoziciju kome on smatra u molitvi u tom trenutku. Ja dok sam je pevala, ja sam posvetila tu kompoziciju svoj deci i ljudima sa posebnim potrebama, naročito deci sa autizmom koje ne mogu da govore, znači pesma bez reči koja mnogo, mnogo više govori. Oni ne govore možda ovako, ali imaju unutrašnji govor i mnogo nekih većih i viših i uzvišenih stvari. To su anđeli Božji i njima sam posvetila tu kompoziciju.
Poseban odnos između Tanje Andrijić i Maje Leru razvio se upravo povodom pesme Bez reči. O tome govori i način na koji je kompozitorka birala orkestraciju.
Pesma Bez reči je jedna pesma koja je originalna verzija za gitaru, čelo i glas, koja je takođe jedna veoma lepa verzija i Tanja imala mogućnost da svira sa orkestrom Srpske odbrane i orkestra je bio na raspolaganju, da li mogu da napišem orkestraciju, pošto već imamo orkestra, kažem naravno, zato što kad je soprano te od tog kvaliteta i te jačine i te boje, orkestra može samo to dobogati. Tako da sam krenula jednu orkestraciju koja me dovela čak i do nekoliko orkestracija izvođenja, inače ta verzija na ploči je za gudeški orkestar, naravno soprano, gitaru i solo obou koje je takođe među mojim omiljenim instrumentima. A druga kompozicija, Bazar četiri vetra, je orkestracija slična, to znači gudeški orkestar, solo klarinet, soprano naravno, gitara. Ta kompozicija ima zanimljivu priču, mislim po svom žaru koji je veoma veseo blizu neke operete i za sada koliko sam čula ima puno uspeha i na radijama, televizijama je već tek izdata ploča, često emitovana, što mi je veliko zadovoljstvo. U stvari sam to veoma brzo komponovala, treba bude posljednja numera treba da bude vesela numera i treba da bude dijalog između baritona i soprano. Tako da jednu priču koja je trebala bude napisana na bajka koja nije bila završena je bio jedan prodavac, prevarant, bariton i soprano koja je žrtva tog prevaranta. I ta numera od prvog izvođenja je toliko bila zabavna i publika je toliko volela da je imala nekoliko varijanti, bila svirana i u Parizu i sve. Tako da u ovoj verziji Tanja kaže ali i bez baritona. Tako da sam promenila i tekst i orkestraciju, autor sam teksta takođe, da samo žrtva prevaranta ispriča šta se njoj desilo. Mislim da ljudima danas treba i malo veselje i šala i da se sve što se doživi danas nije lično i nije specifično ovom vremenu.
Kada između kompozitora i izvođača nešto klikne, onda je to dobitna kombinacija. Na to upravo ukazuje kompozitor Miroljub Aranđelović Rasinski.
Ja moram da kažem da sam izuzetno počastvovan pre svega što je Tanja odabrala te moje kompozicije. A inače nju sam upoznao pre 5-6 godina, trebao mi je sopran, kad sam radio kantatu Krstitoga cara Konstantina. Tad je krenula saradnja, dakle kako sam Tanji predao note, ona je došla za 3 dana na pamet. Pazite, ozbiljan vokalni part, 50 minuta trajanja, od toga ona, ja mislim da ima negde oko 40 minuta pevanja, na pamet. Ja sam bio zapanjen, zaista, bez nota, bez ičega. I tad je krenula naša lepa saradnja, tako da kad sam god u prilici, kada taj njen čist, divan, predivan glas, on je veliki profesionalac, svira klavir, ne treba je korepetitor, znate, on strašno me podsjeća, prosto se vidi taj neki produženi, kako bih rekao, stil i zanat Aleksandra Dudi Ivanović. Prosto se uvek radujem kad radim sa njom i ovo je divan danas dan što je izdala CD za PGP, na radost svih nas, pogotovo u ovim trenucima kada visoka umetnost nešto nije mnogo prisutno u školama i uopšte nadamo se da će se to promeniti. Ona ostavlja jedan trag veliki i idemo u nove lepe planove.
Planeta Blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio
prodaji.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ove jeseni grad Kraljevo i Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz tog grada obeležavaju 150 godina od osnivanja prve čitaonice, koja je začetak bibliotekarstva i današnje Kraljevačke biblioteke. Davne 1868. godine tadašnji Karanovac brojao je tek 1900 stanovnika, od kojih je četvrtina bila pismena. O još nekim detaljima iz istorijata, o tome gde je biblioteka danas i kako će se obeležiti ovaj jubilej, razgovaramo sa Radmilom Vesković, našom koleginicom, novinarkom i nekom vrstom hroničara.
Dobar dan iz Kraljeva.
Hoćemo li nastaviti sa još nekim zanimljivim istorijskim detaljima u vezi sa ovako starom bibliotekom?
Možemo, zato što ima nekoliko zanimljivih detalja. Jedan nije baš povoljan, zapravo mi ne znamo ni ko su bili osnivači, čak ni gde se nalazila ta čitaonica Karanovačka. Do podatka da je to uopšte bilo 1868. godine došlo se posredno, ta godina se pominje u izveštaju upravitelja čitaonice iz 1875. godine. I u to vreme čitaonica je bila pretplaćena na 8 novina. Inače, većina čitaonica u Srbiji koja se otvara tokom 19. veka nalazila se uglavnom u nekim gostionicama, kafanama, vrlo moguće da je tako bilo u Kraljevu, odnosno ondašnjem Karanovcu, a možda i u nekoj od privatnih kuća. I u početku su sve zapravo prvenstveno nabavljale novine, ali vrlo brzo počinje i skupljanje knjiga, tako da do početka Prvog svetskog rata čitaonica u tada već Kraljevu ima više od 3000 knjiga. Ja bih još jedan zanimljiv moment pomenula, a to je da je čitaonica od samog početka bila i moderator kulturnog pa i zabavnog života u ondašnjem Karanovcu. Imamo pozivnicu iz 1875. godine iz februara, ta pozivnica je izložena u našem ovde Narodnom muzeju, iz koje se vidi da je čitaonica organizovala besedu izvesnog gospodina Luke Petrovića sa recitacijama, kako piše, muškog i ženskog deteta i igrankom u jednoj gostionici, a ulaznice su bile zapravo dobrovoljni prilozi. I eto, kako je to bilo tada, tako je i do dana današnjeg, dakle i danas biblioteka koja sada nosi ime Stefana Prvovenčanog u velikoj meri kreira kulturni život u našem gradu.
Biblioteka danas, to je sad jedna potpuno druga priča, naravno u sudaru sa novim tehnologijama, novim zahtevima ovog doba. Dakle, kako opstaje biblioteka Stefan Prvovenčani i gde je njeno mesto u ovom trenutku?
Biblioteka se, ako ja mogu o tome da sudim, dosta dobro bori sa digitalizacijom, sa kompjuterima i sa pažnjom zapravo javnosti. Ulažu u one u pravu publiku, ja bih rekla, to je prvenstveno u najmlađe. Na jedan vrlo inovativan i kreativan način rade sa decom i organizuju brojne radionice, i ono što je posebno zadovoljstvo zaista da su te radionice vrlo posećene. Za mene, na primjer, letos bilo iznenađenje kada sam videla, dakle, u sred leta, na raspustu, pored bazena, pored Ibra, pored plaža, kada sam videla grupu dece koja na dečijem odeljenju nešto radi. To su bili posetioci, zapravo učesnici jedne serije radionica koja je nosila naziv Lektira ne boli. I čini mi se da je to pravi način da deca i tekako mogu da zavole knjigu ako im se ona približi na pravi način. Naravno, biblioteka se trudi da prati savremene tehnologije, radi na digitalizaciji, ali u svemu tome naravno ograničenje jeste novac. Dakle, u datim uslovima rekla bih da se dosta uspešno bore.
Biblioteka Stefan Prvovenčani je jedan od najvećih i najboljih izdavača poezije u Srbiji.
Jeste, u ovo vreme kada kod velikih izdavača poezija nije baš tako moderna, odnosno nema baš zadovoljavajući tretman, eto, izdavačka kuća naše biblioteke, koja nosi naziv Povelja, je nekako čuva tu živu vatru pesništva u Srbiji, i na primjer poslednja nagrada Meša Selimović dodeljena je Dejanu Iliću, čiju je knjigu upravo objavila izdavačka kuća Povelja. Pisci koje objavljuje ova kuća su dobili zaista sve najznačajnije pesničke nagrade u Srbiji.
I negde u završnici ovog razgovora lepo bi bilo da čujemo kakvim manifestacijama će biti obeležen ovaj veliki jubilej.
Ove nedelje ima prosto neverovatno čitavih 17 nekih programa. Meni je otprilike od svih programa nekako najdraži, nadam se da mi ljudi iz biblioteke neće zameriti, ali to kad oni odlaze u udaljena planinska sela. Juče su, na primer, bili u Bzoviku, to je selo koje je gotovo 80 km udaljeno od Kraljeva na više od 1200 metara nadmorske visine i u tamošnjoj školici postoje i idu samo dva đaka i jedan predškolac. I rekli su mi da je to bio zaista praznik za ljude bibliotekare i za samo selo, jer su došle i komšije, došla su i druga deca, to je za njih zaista bio kulturni događaj. Ima nebrojeno, znači, promocija knjiga, učestvuju deca iz kraljevačkih osnovnih škola i predškolskih ustanova, a nekako finale je zapravo svečana akademija koja će biti održana u nedelju veče, to je 7. oktobar, i 7. oktobar je ujedno i Kraljevdan, odnosno Dan Kraljeva. Takođe biće organizovan i stručni skup višednevni na kome će biti reči o ulozi biblioteka u kulturnom životu naših gradova.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Naš sagovornik bila je Radmila Vesković, novinar i hroničar iz Kraljeva.
Oh,
drugom smo satu prepodnevnog magazina, 11:40. Dani evropske baštine održavaju se svake godine u skoro 50 evropskih zemalja sa više od 70.000 događaja, u koje je uključeno više od 30 miliona građana. Manifestacija, koja je deo zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske komisije, već dugi niz godina održava se u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Traje još desetak dana, ali već se mogu sumirati ovogodišnji efekti. Naša sagovornica je koordinatorka manifestacije Nada Radosavljević-Zec. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.
Hvala vam na pozivu i hvala vam što nam dajete priliku da kažemo nešto o ovoj značajnoj manifestaciji, ali i da podsjetimo da ona traje do 10. oktobra i da još uvek ima dosta mogućnosti da naši sugrađani posete neke od programa koji ih zanimaju, a i da skrenemo pažnju da je to samo deo bogatog i raznolikog nasleđa u Beogradu na koje treba da obrate pažnju tokom čitave godine.
Ove godine je inače tema bila Evropska godina kulturnog nasljeđa, umetnost deljenja. Dakle, kako smo mi odgovorili na taj zadatak?
Da, ova godina je posebno značajna, obzirom da je čitava godina ona je Evropska godina nasljeđa, proglašena je takvom i tokom čitave godine se dešavaju programi, ali Dani evropske baštine koji su u septembru, oni su jedan od najznačajnijih programa u okviru obeležavanja ove godine. Naravno da se i Srbija i nacionalni koordinator Ministarstva kulture i informisanja trudi da bude ravnopravan učesnik u ovoj manifestaciji kad je Evropa u pitanju. Znači, odgovorili smo istom temom i veliki broj događaja, zapravo ja ću govoriti naravno o događajima na teritoriji grada Beograda koji se dešavaju na čitavoj teritoriji grada, na svih 17 gradskih opština. Svi ti programi ukazuju na bogatstvo i raznolikost nasleđa na našoj teritoriji i našu vezu sa evropskim nasleđem, jer zapravo ta raznolikost ukazuje na bogatstvo kulture i bogatstvo naroda, evropskih naroda, znači u celini. I zbog toga nam je zadovoljstvo što učestvujemo u manifestaciji zajedno sa svima drugima i što se trudimo da upravo programom koji evo ove godine traje punih mjesec dana ukažemo na raznolikost nasljeđa i kulturno-istorijskog i prirodnog i materijalnog i nematerijalnog i zapravo da ga približimo svim našim sugrađanima, posetiocima, bogami i gostima Beograda. Zbog toga mi obično kažemo da tu ima više od 200 programa koji su besplatni za posetioce, ali kad bi pojedinačno brojali to bi bilo neuporedivo više.
A kome je prevashodno namenjena ova manifestacija? Manifestacija
je namenjena svim sugrađanima. Ja bih pre svega podsjetila da mi u organizaciji manifestacije pozivamo sve naše lokalne samouprave, znači svih 17 gradskih opština, da pre svega na svojoj teritoriji animiraju i organizatore programa, ali i lokalno stanovništvo, jer je zaista neophodno i dragoceno da se upozna sa nasljeđem na svojoj teritoriji. Pozivamo sve ustanove nacionalne, gradske, lokalnog značaja, naravno i udruženja i kompletno nevladin sektor, kao i pojedince, sve one koji mogu doprineti da deo znanja, informacija, deo brige o nasljeđu, deo ljubavi podele sa svima koji su zainteresovani, bez obzira na uzrast, bez obzira na interesovanje, jer vidite da su ovdje pripremljeni programi, znači izložbe, predavanja, razgledanje sa vodičima, radionice, filmske projekcije, dečji programi, programi za osobe s invaliditetom i tako dalje. Znači, za različite kategorije posetilaca zaista nam je želja da svi daju doprinos, da podele ono što znaju i umeju, da prosto se tako umnoži znanje o dragocenosti nasljeđa, događa, o potrebi njegovog održivog korišćenja, o potrebi njegovog čuvanja, ali i o prosto neograničenim mogućnostima njegove prezentacije i načina kako da dopru do posetioca. Htjela bih da istaknem da je manifestacija naravno u osnovi pre svega usmerena na mlade, na najmlađe, jer je prosto cilj da od najranijeg uzrasta, pa zato imamo tu i predškolce i učenike naših škola, pa i druge mlade, da prema njihovom uzrastu im približimo značaj nasljeđa, jer oni su ti koji zapravo treba da nauče i od svojih najbližih u svom okruženju, a i od svih onih koji mogu u stručnim institucijama, u našim muzejima, centrima za kulturu i drugim ustanovama da im prenesu tu dragocenu informaciju o nasljeđu, da ih naučimo, da ga čuvaju, održivo koriste, da koriste savremene tehnologije u promociji, jer je to njima veoma blisko i to je nešto što ih posebno može približiti nasljeđu, da bi oni nešto ostavili generacijama koje dolaze.
Jeste li zadovoljni odzivom?
Naravno, moram vam istaći da mi prvo moramo biti jako zadovoljni bogatstvom programa. Vi vidite da od 2002. od kad je manifestacija, od kad se održava na teritoriji grada Beograda i u Srbiji, da je svake godine sve veći broj programa, da je sve više onih koji se uključuju u programe.
A ove godine vam se posebno pogodilo jer je puno jubileja?
Jes. Mi smo se trudili da upravo programi koji se pripremaju da zapravo i između ostalog da približe našim građanima i nešto od tog dragocenog nasljeđa vezano za značajne jubileje. Naravno, jubileji se obeležavaju i na određene datume, ali u okviru Dana Evropske baštine trudili smo se da makar delić tog nasljeđa bude obuhvaćen i ovim programima.
Šta biste nam onako posebno istakli, što, na što ste naročito ponosni i što je izazvalo najveće interesovanje publike?
Mislim da je najznačajnije od svega zapravo bogatstvo programa. To je ono što je i raznolikost ovih programa. Jer to je suština. Nasljeđe je svuda oko nas. Ono je zaista raznoliko. Treba naći načina da se ukaže, da prosto svetlo javnosti se baci na njega više, i uvek smo najponosniji što se uvećava program i što svake godine otvaramo i neke druge prostore koji nisu bili otvoreni ranije, što svake godine kroz program bacamo svetlo i na nešto o čemu nije bilo toliko reči. Evo, htjela bih da istaknem, recimo, evo, na današnji dan imamo recimo program obilaska spomen sobe Archibalda Rajsa na kriminalističko-policijskoj akademiji. Mislim, divna priča o podsjećanju na ovaj prosto taj period i na Rajsovu ličnost i njegove njegovo delo i zaostavštinu, ali i prilika da se vidi original, recimo, rukopisa spisa Čujte Srbi i mašina na koje je to kucao i tako dalje. Tako da ima puno zanimljivosti, ima puno prostora i prosto nam je tu zadovoljstvo kad uključimo nešto novo, ili recimo kad su u pitanju istorijske kuće, ove godine uključena recimo kuća Petronijevića koja ranije nije bila dostupna javnosti. Naravno, veliki broj programa je zanimljivi, da ne zaboravimo na našem obodnom delu, jer ja sve vreme ističem da je na svih 17 opština program i tu nam je također zadovoljstvo da uključujemo gotovo sve što je značajno na teritoriji naših opština. Pa recimo, evo, tokom Dana Evropske baštine biće otvoren legat Aleksandra Kostića, recimo u Grockoj. Mada toliko toga ima da bismo mogli da pričamo, ne možemo toliko pažnje pojedinačno da izdvajamo programima, ali bih prosto iskoristila priliku da pozovem naše sugrađane da do 10. posete sve ono što još mogu da vide. Mnoge zanimljivosti biće istaknute i večeras na uvek interesantnom predavanju Zorana Nikolića. To su nove BG priče i evo on će puno toga zanimljivog, interesantnog uz puno starih fotografija koje se ne mogu videti često prikazati u Starom dvoru, znači u zdanju grada Beograda večeras u 18 časova.
Poseban program bio je upriličen i povodom Svetskog dana turizma, što znači da ste vi kao jednu vrlo ozbiljnu ciljnu grupu imali i te turiste koji posećuju Beograd. Kako se komunicira sa njima i kako se njima predočava ta vrednost koju mi imamo u kulturnom
nasleđu? Mi svake godine se trudimo da i tog 27. septembra, kada je Svetski dan turizma, imamo veliki broj programa u Beogradu, jer vi sami vidite da turistički promet u Beogradu raste, sve veći broj posetilaca i stranih turista sa različitog područja, i želja nam je da i njima što je moguće više predočimo od bogatstva nasleđa u Beogradu. Ovaj program promoviše pre svega turistička organizacija Beograda kao lokalna turistička organizacija i promoviše turistička organizacija Srbije. Pritom, ove godine je taj Svetski dan turizma bio posvećen upravo savremenim tehnologijama u promociji turizma, a mi smo i ove godine pripremili značajan broj programa koji ukazuju na mogućnost korišćenja savremenih tehnologija. Već tu ima puno toga kad je u pitanju proširena stvarnost. A evo jedna mala zanimljivost, pošto je upravo obeležavajući Svetski dan turizma, na početku Knez Mihajlove ulice otvorena izložba koju je otvorila Turistička organizacija Srbije, ukazujući na taj aktivan odmor i lepote Srbije. Upravo tamo je postavljena obrnuta soba Muzeja iluzija i evo, pozivamo naše sugrađane da još jedno 15 dana naprave zanimljive fotografije upravo u toj sobi, a i da posete ne samo taj muzej, nego i veći broj muzeja koje možda tokom godine nisu imali prilike da posete, kao što su recimo Muzej Jovana Cvijića ili Paja Jovanovića, Muzej knjige i putovanja. Eto, to je recimo jedan predivan mali muzej, ali izuzetnih mogućnosti da prosto osetite lepotu istraživanja, lepotu putovanja knjigama.
Ako ovo pojednostavimo, možemo reći da zapravo ovih mjesec dana vi sve te divne sadržaje koji postoje u jednom gradu prevashodno kulturne činite dostupnim praktično našim sugrađanima.
Da, mi zapravo činimo ih dostupnijim, jer je pripremljen veliki broj u tom intervalu za tih mjesec dana veliki broj programa koji su besplatni za posetioce. Mi ih zapravo činimo vidljivijim na taj način. Pre svega hvala vama iz medija koji bez vaše podrške to ne bi bilo moguće, koji pratite ovaj program, koji ga najavljujete ili pratite događaj i izveštavate o tome, jer mi zapravo ih činimo vidljiviji. Mi skrećemo pažnju da oni postoje u ovom gradu, da su oni dostupni i da su oni dostupni u najvećoj meri i tokom čitave godine, i zbog toga pozivamo naše sugrađane da sve ono što su propustili za ovih mjesec dana da iskoriste priliku tokom godine da to obiđu i vide, naravno pod uslovima kako je to moguće, jer recimo razgledanje zdanja je dostupno posebnom najavom. Evo recimo veliki broj zdanja svake godine otvaramo tokom Dana Evropske baštine, ili to veoma bitno i dragoceno nasleđe. Tu su naravno i dvorski kompleks i Dom Narodne skupštine i Narodna banka, koja je ne samo tokom Dana Evropske baštine, nego koja je dostupna posetiocima sa božanstvenim izložbama o istorijatu novca i mnogim interaktivnim programima. Ali recimo evo, još uvijek mogu da obiđu Palatu Srbije, koja je recimo u programu. Naravno tu su naše istorijske kuće. Jako nam je važno da znaju da mogu da obiđu i prosto to neko dragoceno nasleđe koje nije u najužem delu grada, i zbog toga ova manifestacija je možda jedina koja od samog početka insistira da su programi na celokupnoj teritoriji grada, što je veoma dragoceno i veoma bitno. Pritom, mi ovde ukazujemo na bogatstvo i raznolikost nasleđa. Ako ste videli, nije to samo nasleđe o kome se staraju naše muzejske ustanove, centri za kulturu i tako dalje, to je i nasleđe u oblasti sporta, to je dragoceno nasleđe o kome se staraju naše biblioteke i htjela bi ovom prilikom da istaknem i da pozovem da sve one koji su slobodni da recimo večeras prošetaju biblioteku grada Beograda, gde ima božanstven program promocije kataloga kolekcije Dvorskog kompleksa u Beogradu. Program je u čitaonici Fonda umetnosti sa početkom u 19 časova i autorke su dobitnice nagrade Evropa Nostre. Tako da zaista preporučujem svesrdno recimo večeras prvo u Stari dvor, a onda u 19 časova u biblioteku. Verujem da će svi uživati.
Najljepše vam hvala na ovim preporukama i na ovoj lepoj priči o kulturnom nasleđu i trudu Beograda da ga učini vidljivijim našim sugrađanima. Mi se čujemo i vidimo sledeće godine.
Hvala vama.
Razgovorom zaokružili smo današnje izdanje prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Za realizaciju emisije bili su zaduženi ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan. Time you walk near just like me.